มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้จะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมต่อจากพระธรรมผู้วินิจฉัยนั่นคือพระธรรมนางรูธพระธรรมนางรูธก็มีอยู่4บทนางรูธก็เป็นชื่อสตรีครับชื่อรูธรูธเป็นเรื่องของสตรีต่างชาติคือไม่ใช่ยิวเป็นสตรีต่างชาติเล็กๆคนหนึ่งที่ออกมาจากการกราบไหว้รูปเคารพในแผ่นดินโมอับเธอได้มาจากกลุ่มคนที่ถูกเหยียดหยามในหลายด้านและก็รู้จักกับพระเจ้าของอิสราเอลตามที่โบอาได้บอกไว้ในบทที่2ข้อ12ว่าเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้นคุณผู้ฟังครับพระธรรมนางรูธมีเพียง4บทซึ่งถือว่าสั้นแต่หนังสือเล่มเล็กนี้มีเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่มากที่จริงมีเนื้อหาหลายอย่างในเล่มก็มีเรื่องที่น่าสนใจและพระธรรมรูธให้ลำดับพงพันต่อไปจนถึงองค์พระคริสต์และอธิบายการเสด็จมาของพระองค์จากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดมีนักอธิบายพระคัมภีร์บางคนที่คิดว่าจุดประสงค์หลักของพระธรรมนางรูธก็คือการให้ลำดับพงพันดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศในอเมริกามาบอกว่าแม้จะเห็นด้วยว่านี่เป็นจุดประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้แต่ท่านไม่คิดว่าเป็นจุดประสงค์หลักผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คือใครและเดลิสบอกว่าข้อความสุดท้ายของข้อ17คือผู้เป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดบอกถึงเป้าหมายที่ผู้เขียนตั้งใจบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้หรือเขียนหนังสือเล่มนี้การเดานี้เกิดความแน่นอนยิ่งขึ้นโดยดูจากลำดับพงพันธุ์ที่ตามมาครับและก็จบหนังสือเล่มนี้ตามมาว่าเป็นการจบหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุนี้ครับพระธรรมนางรูธสำคัญมากในการเชื่อมเข้ากับการเสด็จมาในโลกของพระคริสต์ถ้าขาดหนังสือเล่มนี้เราไม่สามารถเชื่อมเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจากเผ่ายูดาห์นี่เป็นการเชื่อมสำคัญในห่วงโซ่ของพระคัมภีร์ซึ่งเริ่มต้นจากพระธรรมปฐมกาลไปจนถึงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมกิตติคุณเมื่อตอนที่องค์พระคริสต์ได้ประสูติในรังหญ้าในเมืองเบธเลเฮมและก็ไปถึงการถูกตรึงกางเขนถึงมงกุฎและถึงพระที่นั่งของดาวิดซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทับคือพระคริสต์นะฮะได้มาประทับในวันหนึ่งนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญมากในการรวบรวมนะหรือรวมหนังสือนางรูธไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่จุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้คือการนำเสนอถึงขั้นตอนสำคัญในหลักข้อเชื่อเรื่องการไถ่การไถ่เกิดขึ้นได้เพราะเฉพาะทางผู้ไถ่ซึ่งเป็นญาติสนิทพระเจ้าไม่ไถ่โดยไม่มีคนกลางเนื่องจากพระองค์เท่านั้นที่ถ่ายได้ด้วยนี้ครับจึงจำเป็นที่พระองค์ต้องมีบุคคลนั้นในเรื่องนี้ก็มีผู้ชายที่ชื่อโบอาดโบอาดนี่เป็นภาพของผู้ถ่ายซึ่งเป็นญาติสนิทที่สำคัญมากสำหรับทฤษฎีเรื่องการถ่ายคืนหนังสือนางรูธเล่มเล็กนี้ได้ลงมาที่ระดับของเราและเล่าเรื่องธรรมดาของคู่รักคู่หนึ่งซึ่งรักกันพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาสามัญเรื่องความรักของเขาเป็นกระจกซึ่งเราเห็นความรักของพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับเราทุกคนเราจะเห็นเรื่องความรักที่อัศจรรย์นี้เปิดเผยต่อหน้าเราเมื่อเราศึกษาหนังสือเล่มนี้ครับโครงสร้างของพระธรรมนางรูธก็มีเพียง4บทแบ่งได้หลายวิธีนะครับแต่การแบ่งในบทศึกษานี้จะแบ่งตามสถานที่คือ 1. ในแผ่นดินโมอับบทที่1 2. ในทุ่งนาของโบอาสบทที่2 3. บนลานนวดข้าวของโบอาสบทที่3และ4ในหัวใจและในบ้านของโบอาสบทที่4ครับพบพระธรรมนางรูธไหมครับต่อจากพระธรรมผู้วินิจฉัยสำหรับท่านที่มีพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับมี4บทอาจจะหายากหน่อยจำง่ายๆว่าต่อจากพระธรรมผู้วินิจฉัยครับ บทที่1หัวเรื่องหลักในแผ่นดินโมอับข้อ1ในสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2คนข้อนี้เริ่มต้นหนังสือครอบคลุมข้อมูลมากนะครับที่จริงฟังเหมือนกับรายงานข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้รายงานข่าวที่อัศจรรย์มากข้อ1นี้พระคัมภีร์บอกเวลาและสถานที่เวลาก็คือสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นนั่นเป็นยุคมืดในด้านหนึ่งเป็นยุคมืดที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติอิสราเอลคนอิสราเอลได้เป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าได้ถ่ายพวกเขาโดยเลือดและฤทธิ์เดชนำพวกเขาผ่านถิ่นทุรกันดารและพระองค์ก็นำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้รุ่นนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งพ่อแม่ของพวกเขารู้ถึงความลำบากในการเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาควรจะรับใช้พระเจ้าอย่างดียิ่งแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับในหนังสือผู้วินิจฉัยบอกถึงเรื่องเศร้าและชั่วร้ายของการละทิ้งพระเจ้าถึงการที่ประชาชนเริ่มต้นโดยการรับใช้พระเจ้าที่เที่ยงแท้และทรงพระชนแล้วละทิ้งพระองค์ในโอกาสต่อมาไปหารูปเคารพและการเสื่อมทางศีลธรรมก็ตามมาถึงการที่พวกเขาร้องทูลต่อพระองค์เมื่อศัตรูได้กดขี่พวกเขาและถึงการที่พระองค์คือพระเจ้าได้ให้ผู้วินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือพวกเขานะครับหนังสือนางรูธอยู่ในช่วงเวลาของผู้วินิจฉัยเหตุการณ์บันทึกไว้ที่นี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นยุคมืดนะที่มืดของผู้วินิจฉัยเวลาที่คนอย่างแซมสันเป็นผู้นำในช่วงเวลาของการประนีประนอมการช่อโกงและความสับสนเรื่องน่ารักนี้เกิดขึ้นครับเป็นความสว่างท่ามกลางความมืดและนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงเขียนพระคัมภีร์พระองค์เขียนเรื่องความรอดในช่วงเวลาที่มืดของความผิดบาปและใส่เรื่องที่น่ารักนี้ในช่วงเวลาที่มืดของยุคผู้วินิจฉัยนี่คือภาพที่เราพบตรงหน้ามันเป็นสมัยเมื่อผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นไม่เพียงเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลานะครับจากข้อหนึ่งเรายังมีเรื่องของสถานที่ก็คือเบธเลเฮมในยูดานี่น่าสนใจมากเมืองเบธเลเฮมในยูดามีความหมายมากสำหรับองค์พระคริสต์ในปัจจุบันและพระองค์จะไม่บังเกิดในเบธเลเฮมหากว่าเหตุการณ์ที่บันทึกในหนังสือรูธไม่ได้เกิดขึ้นที่เบธเลเฮมก่อนเรื่องของคริสต์มาสเริ่มต้นในหนังสือรูธสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจเมื่อศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปนะครับความหมายของเบธเลเฮมในยูดานั้นน่าสนใจและน่าสนใจมากที่จริงชื่อในพระคัมภีร์มีความหมายมากนะครับเบธเลเฮมชื่อนี้นะครับหมายถึงบ้านแห่งอาหารและยูดาหมายถึงสรรเสริญนั่นเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ใช่ไหมครับอยู่ในบ้านแห่งอาหารและการสรรเสริญเรื่องของนางรูธเริ่มต้นและสิ้นสุดที่นั่นและนั่นคือสถานที่ซึ่งองค์พระคริสต์ได้บังเกิดเพราะว่าชื่อในพระคัมภีร์โดยเฉพาะในพันธสัญญาเดิมมีความหมายเฉพาะเราผิดพลาดมากนะครับโดยการไม่แปลชื่อเหล่านั้นเราทราบชื่อนะครับเมืองเบธเลเฮมเนี่ยหมายถึงบ้านแห่งอาหารยูดาหมายถึงสรรเสริญในข้อหนึ่งนี้มีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินโมอับคือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2คนเขาอยู่ในบ้านแห่งอาหารและการสรรเสริญแต่ว่าเขาเดินทางไปแผ่นดินโมอับมีบางสิ่งในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับโมอับที่น่าสนใจมากในพระธรรมสุรดีบทที่108ข้อ9บอกว่าโมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับโมอับชาวโมอับเป็นพวกที่ถูกดูหมิ่นพวกเขามีการเริ่มต้นชั่วร้ายและน่าเศร้ามากและโมอับไม่ดีนักในพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรัสถึงโมอับในข้อนี้เหมือนกับว่าโมอับเนี่ยเป็นถังขยะของเราอย่างนั้นนะครับประสบการณ์ที่ครอบครัวนี้มีนะครับชายคนหนึ่งภรรยาของเขาและลูกชาย2คนได้พบที่แผ่นดินโมอับพวกเขาจากบ้านเบธเลเฮมในยูดาคือบ้านแห่งอาหารและการสรรเสริญและพวกเขาไปกินหากินจากถังขยะคื คือโมอับมีความหมายอย่างนั้นนะครับเราเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้มาก่อนใช่ไหมครับนี่ทำให้หลายคนรวมทั้งผมด้วยคิดถึงอุปมาที่พระเยซูเล่าเรื่องบุตรน้อยหลงหายเรื่องบุตรน้อยหลงหายนะครับลูกชายของเจ้าของบ้านลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ออกจากบ้านพ่อซึ่งที่บ้านพ่อนี่ก็อุดมสมบูรณ์เขาไปต่างแดนซึ่งเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยอาหารหมูไม่ทราบว่าพระคิดนะคิดเรื่องนี้หรือไม่เกี่ยวกับอุปมานะครับเกี่ยวกับบุตรน้อยหลงหายแล้วก็ความหมายอาจารย์พระธรรมนางรุธแต่คิดว่าอุปมาทุกเรื่องที่พระเยซูเล่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงคงจะมีลูกชายหลายคนในสมัยนั้นที่ตรงกับอุปมาของพระองค์และตั้งแต่สมัยนั้นมาจนถึงสมัยนี้ครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำในชีวิตของคนนับล้านๆชายหนุ่มคนหนึ่งนะหนีออกจากบ้านพ่อนะแล้วก็เผชิญเคราะห์กรรมหลายอย่างสุดท้ายกลับเนื้อกลับตัวนะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นคนใหม่หลังจากนั้นก็กลับไปหาพ่อนะครับพ่อก็ดีใจมากเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำกับชายหรือว่าลูกชายหลายคนแต่นี่เป็นเรื่องของครอบครัวที่หายไปในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเกิดการกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินนั้นพวกเขาก็จากไปพวกเขากลัวอับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขาก็กลัวเหมือนกันและเมื่อเกิดการกันดานอาหารขึ้นในแผ่นดินในสมัยของอับราฮัมนะครับในพระคัมภีร์พระธรรมปฐมกาลบอกว่าอับราฮัมนี่หนีไปอียิปต์มาที่เหตุการณ์ในพระธรรมนางรูธครับก็เกิดการดานอาหารอีกครั้งนี่เป็นหนึ่งในการดานอาหาร13ครั้งที่บอกไว้ในพระคัมภีร์นะครับทุกครั้งที่เกิดการดานอาหารเป็นการลงโทษจากพระเจ้านี่ไม่ใช่เป็นเพียงเวลามืดนะแต่ยังเป็นเวลาที่มืดมิดที่สุดในสมัยที่มืดเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถดูแลพวกเขาในบ้านแห่งอาหารและการสรรเสริญดังนั้นพวกเขาก็หนีไปยังแผ่นดินโมอับก็คุยมายาวนะครับต้องการให้คุณผู้ฟังได้คุ้นเคยกับครอบครัวนี้ซึ่งเป็นครอบครัวที่น่าสนใจข้อ2ชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมีบุตรสองคนชื่อมาโลนและคิริโอนเป็นชาวเอฟราทามาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์เขาทั้งหลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นชื่อของชายคนนี้คือเอลีเมเลกชื่อนี้แปลว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเขามีชื่อที่มีความหมายมากครับเราลองนึกถึงคำพยานที่เขามีในที่ทำงานของเขาเมื่อคนเรียกชื่อของเขานะพวกเขาไม่ได้เรียกว่าเอลีเมเลกนะพวกเขาพูดว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ความหมายของชื่อนี้ดีมากนะครับทำไมชื่อของเขาจึงเป็นพยานของพระเจ้าและแย่มากที่ชื่อเช่นนั้นและมีชื่ออย่างนั้นแต่ว่าหนีไปยังแผ่นดินโมอับเขาไม่ได้ทำตัวเหมือนกับชื่อของเขาพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเขาชื่อของภรรยาของเขาคือนาโอมีแปลว่าสุขสบายเธอเป็นคนดีครับเป็นคนที่มองชีวิตในแง่บวกมีคริสเตียนจำนวนมากที่เป็นอย่างนั้นมองชีวิตในด้านบวกดำเนินชีวิตเหนือสถานการณ์แทนที่จะอยู่ใต้สถานการณ์บางคนอยู่ใต้สถานการณ์นะครับก็มักจะบ่นมักจะหาเรื่องแต่ว่านาโอมีเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเอลีเมเลกและนาโอมีมีลูกชายสองคนชื่อของลูกชายก็คือมาโลนและคิริโอนชื่อมาโลนชื่อนี้แปลว่าสุขภาพไม่ดีและคิริโอนแปลว่าเล็กและอ่อนแอครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนค่อนข้างจะขี้โรคนะครับสองคนคิดว่านาโอมีคงจะมีคำพยานที่ยอดเยี่ยมมากในเบธเลเฮมเพราะเหตุนี้หลายคนพูดว่านาโอมีมีความสุขได้อย่างไรเมื่อต้องดูแลลูกชายสองคนที่ขี้โรคนี่เป็นเรื่องของนางเราพบว่าเธอและสามีนะครับเป็นชาวเอฟราทาในเมืองเบธเลเฮมในแคว้นในยูดาห์ข้อ2บอกว่าเขาทั้งหลายเดินทาง เข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่เพียงแต่ไปที่โมอับยังอาศัยอยู่ที่นั่นแม้ว่าเรื่องอุปมาในพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูเล่านะครับบุตรน้อยหลงหายไปอยู่ในคอกหมูแต่ที่สุดเขาก็บอกว่าจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาของเราจากพระธรรมลูกาบทที่15ข้อ18คอกหมูครับได้บทเรียนว่าบางคนอยู่ในคอกหมูเป็นเวลานานเคยอยู่ในคอกหมูนะเลี้ยงหมูนี่จะรู้ดีนะฮะว่าสภาพของคอกหมูเนี่ยมันโอ้มันลำบากนะครับอยู่ในคอกหมูเป็นเวลานานและครอบครัวนี้ก็อยู่นานเกินไปทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตียนหรือว่าครอบครัวคริสเตียนที่หนีไปแดนไกลพวกเขามักจะพบปัญหามากในแดนไกลบิดาที่ต้อนรับลูกชายที่หายไปนั้นสามารถที่จะลงโทษบุตรนั้นแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเขาอ้าแขนต้อนรับลูกชายในอุปมาของพระคริสต์เรื่องบุตรน้อยหลงหายคนเป็นพ่อบอกคนใช้ให้ข้าวัวอ้วนพีแล้วก็นำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้ลูกชายคริสเตียนหลายคนคิดว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระบิดาที่โหดร้ายมากถ้าเรากลับมาหาพระองค์พระองค์ก็ไม่ต้อนรับเราแต่ลงโทษแทนความจริงคือว่าพระองค์จะไม่ลงโทษนะครับครอบครัวของเอลีเมเลกเป็นครอบครัวที่ดีกับพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกษัตริย์เนี่ยชื่อของเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวและภรรยานาโอมีก็แปลว่าสุขสบายนะมีบุตรชายขี้โรค2คนคือมาโลนและคิริโอนพวกเขาก็อพยพไปในแผ่นดินโมอับพวกเขากินหาอาหารจากทางขยะและใช้ชีวิตที่นั่นต่อไปสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อ3แต่เอลีเมเลกสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวิตเสียทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองเกิดปัญหาในแดนไกลครับในพระธรรมยอห์นบทที่พระธรรมยอห์น1ยอห์นน่ะบทที่5ข้อ16บอกว่าบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีไม่ทราบว่าบาปอะไรที่นำไปสู่ความตายสำหรับเรานะครับแต่ในพระธรรมกิจการบาปที่นำไปสู่ความตายของอานาเนียและซัฟฟีราคือการมุสาหรือโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่คิดว่านั่นคือบาปที่นำไปสู่ความตายในปัจจุบันถ้าใช่นะครับเราคงต้องไปร่วมงานศพบ่อยในโบสถ์ไม่คิดอย่างนั้นนะครับมันเหมือนกันสำหรับคริสเตียนทุกคนเมื่อใครห่างไกลจากพระเจ้านั่นคือช่วงเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้นสามีได้เสียชีวิตภรรยาก็เป็นหม่ายครับและมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากสามีได้เสียชีวิตไป
เธอต้องการพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ จะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป